nu cred că sunt numai două românii, ci mult mai multe. Și sunt atât de multe nuanțe și atât de multe lucruri pe care le pierdem atunci când vorbim despre cele două românii, pentru că sunt o multitudine de românii. Și de fapt despre ceea ce ar trebui din punctul nostru de vedere să vorbim e cum construim comunități. Și de ce nu știm să construim o comunitate și unde am eșuat și ce trebuie să facem ca să învățăm de acum înainte să construim o comunitate. Partidele acestea extremiste, cum este AUR, au stimulat exact conservatorismul acesta și au identificat un dușman invizibil. Bineînțeles că acești oameni au votat ca noi toți cu gândul că fac bine, că o să fie bine în Românie. Opțiunea lor politică nu-i desfințează ca oameni. Opțiunea lor politică nu-i face să fie niște oameni groaznici și oribili. Am simțit o radicalizare foarte mare în bula noastră. În bula noastră care ți-a nevoia să-i transforme într-un evil absolut pe cei care au votat Georgescu și pe cei care au votat Simion, ceea ce ei nu sunt. Avem în continuare aceleași probleme. Trebuie să rezolvăm sistemul medical, trebuie să rezolvăm sistemul de educație. Astea două sunt prioritare. Apoi ne trebuie echitate socială, nu trebuie acum să inventeze nimic nou, doar să rezolve problemele despre care discutăm vorba aia de 35 de ani.
Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul Multimedia Hacking Work este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos. Servus, Elena, bun găsit din nou la Hacking Work.
Bună, bună, Doru, și mersi de invitație, mă bucur să te revăd.
Și eu sunt foarte fericit să facem discuția asta. Este o parte din campania pe care eu și colegii mei de la Hacking Work am declanșat-o vara asta. Se numește Cele două Românii. Încercăm să înțelegem ce ne separă atât de tare după șocul pe care l-am avut cu toții în ultima jumătate de an. Și mai ales ce avem de făcut fiecare dintre noi și fiecare din componenții acestor două tabere, să spunem, ca să reconstruim armonia și încrederea și cumva o stare de bună înțelegere ca să putem să mergem mai departe împreună. Voi cu proiectul Teleleu sunteți de 7 ani alături de românii din diaspora și știți foarte bine viața lor. Ați fost în foarte multe țări și în relație directă cu oameni de toate categoriile profesionale și de aia m-am gândit că ar fi foarte frumos să facem discuția asta în care să avem o percepție de la firul ierbii de acolo, dintre oameni, de la cineva care înțelege și care vorbește cu ei despre felul în care trăiesc și gândesc oamenii ăștia, ca să putem să înțelegem în primul rând ce anume îi mobilizează și îi emoționează. Ai văzut și tu astea două românii la alegerile pe care le-am trecut cu toții prezidențiale și asta e prima întrebare. Cum simți că sunt cele două românii? Care sunt diferențele între ele?
Mi se pare destul de sensibilă discuția asta despre cele două românii, din mai multe motive. În primul rând, creează din start polarizare, că ne împarte în două tabere și mi se pare o problemă cu conceptul de două românii. Și în al doilea rând, pentru că nu cred că sunt numai două românii, ci mult mai multe. Noi, de fapt, suntem împărțiți în foarte multe tabere și în foarte multe, nu știu cum să zic, grupuri sociale și ne e foarte greu să comunicăm între noi și să fim o comunitate, pentru că adevărul e, m-am stat mult timp și m-am gândit de anul trecut, în ultimele luni la asta, noi, de fapt, nu am învățat niciodată, nicăieri, nici la școală, nici în familie, să fim o comunitate. Și ca să-ți dau un exemplu cu cele două românii, de ce nu cred în ele, că nu sunt numai două românii. Uite, chiar aseară am fost împreună cu Cosmin și am văzut filmul lui Jude, Continental, în care era foarte, foarte bun filmul și foarte mișto arătată lumea asta, orașului smart, a clujenilor care încearcă să se împace cu sine, că sunt buni și implicați și ajută și donează, dar de fapt înțeleg foarte puțin din realitatea lor, din realitatea din jurul lor. Și asta se întâmplă cu România. Sunt aceste discrepanțe uriașe. Orașele s-au dezvoltat foarte tare și ruralul a rămas foarte mult în urmă. Sunt diferențe foarte mari între școala în mediul rural și școala în mediul urban și chiar într-un oraș diferențele dintre școli sunt foarte mari. Și diferențele astea sociale, economice dintre noi au adâncit niște au adâncit niște frustrări ale noastre și niște probleme de înțelegere ale fiecăruia. După care în diaspora sunt mai multe românii, pentru că sunt tipuri diferite de migrație și noi am tot scris despre asta și am documentat mult lucrul acesta. Sunt odată migranții economici, cei care pleacă nu cu gândul de a se integra într-o altă țară sau într-o altă societate, ci pleacă cu gândul că lucrează pentru o perioadă limitată de timp, strâng niște bani și se întorc acasă. Lucrează de fapt în agricultură sau în fabrici sau pe șantiere navale în vestul Europei ca să poată trăi în România. După care ai migranții care au fost tot niște migranți economici, dar care și-au făcut o casă în străinătate și care au acolo copii, au venit soții sau soțiile și între timp au reușit să se integreze într-o comunitate. După care ai un alt tip de migrație, cei care au migrat dintr-o poziție privilegiată, că ăsta e adevărul. Altfel pleacă cineva care cunoaște deja limba, care are deja niște bani, care are ușurința de a-și găsi o chirie, care este ajutat să-și găsească o chirie, cum sunt, de exemplu, medicii pe care țările în care se mută de multe ori ajută să-și găsească chirie, să-și înscrie copiii la școală, partenerilor sunt ajutați să-și găsească de lucru. Și de asta, de multe ori, nouă ni se întâmpla să scriem, de exemplu, despre experiențele negative pe care unii migranți români le trăiesc în Anglia sau în Germania. Și aveam comentarii pe Facebook, nu e adevărat. Englezii sunt foarte primitori sau germanii sunt foarte drăguți. Pentru experiența lor migratorie a fost complet diferită. Și de multe ori acești români pot să se împartă și ei mai multe tipuri. Sunt cei care vor să-și păstreze rădăcinile românești, care de multe ori fac asociații și ajută pe românii care au avut experiențe mai proaste decât ale lor și încearcă să-i ajute să se integreze. Sau sunt alți români care ne spun: eu nu mai vreau să am de-a face cu românii, eu când aud română pe stradă nu vorbesc românește ca să nu fiu recunoscut, eu am plecat din România ca să scap de românisme, eu sunt cetățean european și nu... Acum, cetățeni europeni sunt mulți care se simt, chiar și cei care își păstrează identitatea românească. Și sunt atât de multe nuanțe și atât de multe lucruri pe care le pierdem atunci când vorbim despre cele două românii, pentru că sunt o multitudine de românii. Și de fapt despre ceea ce ar trebui, din punctul nostru de vedere, să vorbim e cum construim comunități. Și de ce nu știm să construim o comunitate și unde am eșuat și ce trebuie să facem ca să învățăm de acum înainte să construim o comunitate.
Îți mulțumesc pentru perspectiva asta, este cea corectă și de-aia am pornit cu capcana asta denumirii, pentru că e felul în care judecăm superficial și într-adevăr asta este situația. Lucrurile sunt mult mai complicate și sunt mult mai multe categorii de oameni aici și de fapt ambele tabere au o mulțime de lacune în ceea ce au de făcut ca să construiască punți și să construiască o relație corectă cu ceilalți. Haide totuși să încercăm să înțelegem diaspora și felul în care au reacționat ei în aceste alegeri, când a fost foarte vizibil. Am simțit cu toții o furie uriașă, o revoltă uriașă, o dorință puternică a multora dintre ei de a demola tot, de a reseta jocul, de a, inclusiv expresia a da foc la țară s-a folosit în cazul ăsta. Voi ați fost chiar în perioada alegerilor și ați documentat votul și la Viena, probabil și în alte comunități. Ce ați simțit? Ce ai văzut acolo? Cât de reală este furia asta și dorința de a strica toată mașinăria asta pe care eu o percep ca un dușman?
O să dau un pic de context ca să explic, pentru că întotdeauna e vorba despre context, întotdeauna e vorba de bigger picture pe care cei mai mulți politicieni sau, nu știu, oameni chiar de la noi din bulă nu-l înțeleg. Și atunci o să încep. Noi când am pornit acest proiect, când am început să călătorim cu autorul Lota prin Europa și să documentăm diaspora, era ianuarie 2019. Lucrul acesta venea, adică călătoria noastră începea după cei 2 ani de proteste împotriva modificărilor aduse legilor justiției. În momentul respectiv, diaspora era eroul nostru la nivel de discurs. Diaspora se alăturase protestelor din țară, ieșiseră și ei în fața ambasadelor. diaspora era puternic împotriva PSD-ului, apărusele plăcuțele suedeze, șoferi de tir care aveau insulte la adresa PSD-ului în geam puse. Și diaspora era eroul nostru și era discursul acesta, să iasă diaspora la vot, să vină să ne salveze. Bun. Și primul vot pe care noi l-am documentat în diaspora, pentru că noi pe parcursul acestor ani din 2019 până în 2025 am prins practic un întreg ciclu electoral. Primul vot a fost cel din mai 2019, când erau europarlamentarele, primele dintr-o serie din nou de alegeri, pentru că urmau apoi prezidențialele în 2019 și apoi parlamentarele în 2020. Un vot care de obicei nu mobilizează foarte mult românii, alegerile europarlamentare, dar care în contextul respectiv erau foarte importante din cauza lui Dragnea și a protestelor și a modificărilor. Și atunci au ieșit foarte mulți din diaspora la vot care nu au putut să voteze. Dacă mai ții minte, au fost cozile acelea uriașe. Da. Oamenii au stat câte 5, 6, 7 ore la coadă în diaspora și nu au reușit, foarte mulți nu au reușit să voteze. Votul de atunci a și creat foarte multă schimbare politică. Dragnea a fost arestat chiar a doua zi. Adică la momentul respectiv am crezut că protestele și ceea ce s-a întâmplat social în România va schimba fața politicii, ceea ce urma să aflăm mai târziu că nu era așa, dar la momentul exact. La momentul respectiv cred că toți eram foarte plini de speranță. După alegerile acestea, foarte mult, în care oamenii n-au putut vota dintr-un cumul de factori și procesul era birocratic foarte complicat, nu intru în detalii, trebuiau completate date din buletin, mă rog, era foarte prost gândit birocratic, dar și din cauza că în diaspora nu erau suficiente secții de votare care să acopere nevoile. După care noi am documentat cozile și oamenii care n-au reușit să voteze în Spania, la Almeria și Roquetas de Mar. Și acolo au fost cozi, s-a lăsat cu violențe, oamenii au spart ușa ca să intre în consulat. A fost o situație foarte, foarte urâtă, au chemat poliția, mă rog, a fost urât. După care alegerile următoare, cred că au fost prezidențialele chiar în același an, le-am documentat la Frankfurt, unde tot așa locuia o comunitate foarte mare de români. Și am aflat cu o plăcută surpriză faptul că foarte mulți români s-au implicat în organizarea alegerilor, ceea ce nu făceau până atunci. Au înțeles că aparatul birocratic al ambasadelor și al consulatelor e insuficient. Cei câțiva oameni detașați acolo nu au cum să organizeze atâtea secții de votare, să vorbească pentru spații. De multe ori, din păcate, unora dintre ei le lipseau și abilitățile, adică poate chiar nu vorbeau limba țării respective, ceea ce e ciudat pentru un personal diplomatic trimis într-o țară, dar iată că asta era situația. Și atunci ei s-au implicat, au vorbit cu autoritățile, au făcut loc de spații și au făcut parte din comisiile de votare, ceea ce nu se mai întâmpla atunci. Și atunci au votat destul de mulți oameni în diaspora, numărul secțiilor de votare din diaspora a crescut foarte mult, nu a mai fost de atunci niciodată cozi, zilele de votare au crescut la 3 zile în diaspora pentru alegerile prezidențiale și 2 zile pentru parlamentare. Numai că ce s-a întâmplat după alegerile acestea prezidențiale, când a ieșit Iohannis, s-a întâmplat că USR Plus-ul a dezamăgit, pentru că ăsta este adevărul. E adevărat, contextul politic nu l-a ajutat și era foarte greu să rup sistemul, dar conflictele lor interne, proasta gestionare a orgoliilor, toate problemele care au urmat, a dezamăgit foarte mult diaspora care de obicei vota PNL sau oricum partide liberale.
Care nu sunt PSD, orice altceva în afară de PSD, corect.
Da, da, da. Și atunci s-au întâmplat aceste lucruri cu USR Plus-ul care a dezamăgit, apoi coaliția PNL-PSD care iar a dezamăgit pentru că diaspora a votat PNL împotriva PSD-ului, că de asta avea PNL-ul atât de multe voturi în diaspora. A urmat coaliția PSD-PNL și în 2020 știu că noi am scris primul text, am avut primul material de opinie în care am explicat de ce a votat diaspora cu AUR. Atunci a fost primul vot de protest în care AUR, un partid care se înființase în 2019, a ieșit pe locul 3 în diaspora. Nu mai țin minte procentul, cred că era în jur de 30% sau 20% și ceva%, nu mai țin minte procentul, dar știu sigur că era pe locul 3 în diaspora, ceea ce era ciudat. Da. Și atunci am vorbit despre lucrul acesta, pentru că din nou s-a vorbit prima oară despre radicalizare. Ori din punctul nostru de vedere, da, e o problemă cu radicalizarea în societatea românească și cu extrema dreaptă și cu fascismul. Dar pentru marea masă, pentru cei mai mulți votanți, Aur, Simion, Georgescu, nu este o chestiune ideologică. Ei nu votează pentru că ideologia lor le spune să voteze într-un anume fel sau în altul. Cei votează așa pentru că e votul lor antisistem, anti-PSD, iar acum și anti-PNL, pentru că vorba aia PNL-PSD a fost în coaliție la guvernare. Și frustrările lor s-au adâncit. Oamenii pe care noi îi întâlnim, cei pe care i-am enumerat la început, odată migrații economici care se duc, care trăiesc într-un provizorat continuu, pentru că ei se duc să lucreze câteva luni, un an, doi, trei, dar noi am întâlnit oameni care trăiau în această situație provizorie de 10 ani. Pentru că de fiecare dată ei zic, a, nu, la anul nu mai vin. Dar noi ținem legătura cu ei și deja lucrăm de 6 ani la acest proiect și cei pe care i-am întâlnit lucrând în agricultură în Spania și ne-au zis, a, la anul nu mai vin, continuă să vină. Și la fel se întâmplă și în construcții și peste tot. Și starea asta continuă de provizorat, îi nemulțumește, le creează niște frustrări. Pentru că ei pleacă
practic, oamenii, ei și-ar dori să rămână în țară, dar n-au la ce, nu? Și de aia se continuă să se întoarcă acolo pentru că este singura sursă de venit pe care o au sau la care au acces relativ ușor.
Exact, este singurul loc de muncă la care au acces ușor și o chestiune care a început să se discute recent în Uniunea Europeană, unde până acum se vorbea numai despre libertatea de a circula, libertatea de a lucra în orice țară. Acum în Uniunea Europeană a început să se vorbească despre libertatea de a rămâne acasă. Pentru că asta este cea mai mare problemă a acestor oameni. Un jurnalist englez pe care l-am citat și într-un articol, îmi scapă numele lui acum, dar pot să ți-l zic pe urmă, împărțea lumea contemporană, bineînțeles grosolan, dar încerca să creioneze două direcții și împărțea lumea în anywheres, acești cetățeni europeni care până la urmă pot avea o viață la fel de bună și în România, și în Germania, și în Asia, și în America, oriunde ar alege să trăiască.
Da.
Și somewheres, oamenii care aparțin unui loc, care se identifică profund cu locul respectiv și care trăiesc în locul respectiv sau în apropierea locului în care s-au născut. Noi aici vorbim despre somewheres care sunt obligați să plece din România, în ciuda faptului că ei nu-și doresc asta, iar asta creează o traumă a migrației, o dislocare profundă. Noi am văzut că în multe situații migrația înseamnă traumă, nu în toate, pentru că cei care își doresc să exploreze alte culturi sau își asumă această căutare perpetuă, nu se confruntă cu astfel de situație și de aici și shaming-ul acesta pe care îl vezi în social media, că citesc, tot timpul citesc comentariile la articole, pentru că e cea mai bună radiografie socială. Și de aici și foarte mulți spun, doamne, nu vor să se integreze. Nu, chiar nu vor să se integreze. Nici n-ar vrea să fie acolo. Ei ar vrea să fie acasă, lângă soțiile și copiilor. Și atunci noi avem această problemă socială pe care din 2020, de la primul semn pe care acești oameni l-au dat până în 2024, nu a fost rezolvată. În continuare avem sate în Moldova unde nu există canalizare și apă curentă. În continuare e o problemă cu rețeaua de drumuri și autostrăzi în Moldova și mai ales.
Crezi că oamenii pleacă doar din cauza că lipsește infrastructura sau din cauza reală sau dureroasă că nu au surse de venit care să le permită să trăiască cinstit acasă?
Categoric sursele de venit. Adică cei mai mulți pe care îi întâlneam, acești migranți economici, sunt în primul rând din sate sau orașe mici de provincie, dar mai rar, cel mai mult din state, și nu au resursele economice să trăiască în țările lor. Dar la acestea se adaugă infrastructura, se adaugă pentru că tot timpul se plâng, domne, și n-aveam bani acolo și n-aveam ce să lucrez și cum să trăiești din salariul ăla, că e un singur magazin în sat, cât să angajeze în satul respectiv. Și mai e o fabrică în orășelul de lângă, dar plătește prost. Da, pe lângă asta începeau și nu avem nici canalizare și...
Așadar, problema lor esențială este sursă de venit stabilă și decentă și secundar, cu siguranță treaba asta, șosele, dispensar, canalizare, condiții
transport
bune
școlar,
de a
transport
trăi.
Școlar, pentru
transport
că
școlar.
Mulți,
Exact.
Foarte mulți pe care noi am cunoscut și în agricultură și în fabrici sunt oameni care au abandonat școala după clasa 8-a. Și cei mai mulți au abandonat școala după clasa 8-a pentru că nu își permiteau să meargă la liceu în orășelul sau în comuna sau în satul de lângă. Pentru că în România, adevărul e că transportul școlar nu este gratuit, se plătește. Faptul că este gratuit e o glumă. Faptul că tu returnezi niște bani care de multe ori nu sunt integrali, sunt parțiali, o parte din sumă la nu știu câte luni după ce părintele a plătit transportul, asta nu înseamnă transport gratuit. Tu pleci de la presupoziția că acel părinte își poate permite să plătească transportul ca apoi să-și recupereze banii.
Ok, deci cumva ca să-i aducem într-o stare de mulțumire sau de colaborare pe cei, categoria asta a migranților economici, care probabil sunt foarte mulți, sunt foarte vizibili și sunt și cei mai vocali, este nevoie să le găsim joburi aici sau să le dăm șansa de a accesa contracte de muncă care să le dea stabilitate și plată decentă. Cam asta ar trebui să fie o primă construcție și secundar condiții pentru familiile lor. Copiii să poată merge la școală, bătrânii să poată să aibă dispensar, medici, lucruri de genul ăsta. Asta este cumva ceea ce vezi tu ca prioritate.
Categoric, și până la urmă pe asta ar trebui să se concentreze orice program.
E și de bun simț.
Pe echitate exact. Socială, că despre asta e vorba. Noi nu avem echitate socială în România. Și atunci, într-o societate profund nedreaptă, cum este cea românească, sigur că apar aceste diferențe foarte mari între clase sociale, știi? Și inclusiv mă înspăimântă deciziile politice pe care se vor lua de acum înainte, dacă vor merge tot pe ideea de austeritate, tot pe ideea de a, adică tot cele clasele afectate să fie pensionarii, să fie persoanele cu dizabilități, să fie bolnavi, adică va crea și mai multe probleme sociale. Noi trăim într-o societate profund inechitabilă. Adică pentru noi a fost, îmi dau seama cum am ajuns noi în țările nordice și eu și Cosmin vedeam cum trăiesc oamenii acolo și parcă ne uitam la, nu știu, nave spațiale, adică atât de tare ne era pur și simplu greu să înțelegem sistemul acela în care, din punct de vedere economic, o femeie care lucrează la curățenie și o doctoriță nu au diferențe foarte mari, pentru că având această impozitare progresivă, faptul că prețul grădiniței pentru copii se calculează în funcție de venitul părinților, faptul că impozitul pe care îl plătești se calculează în funcție de ratele pe care le ai la casă și nu doar la casă, pentru că e de asta în Danemarca, toți preferau să-și cumpere orice, aer condiționat, televizor, frigider curate, pentru că atunci impozitul pe care îl plăteau era mai mic, se calcula fiecare rată pe care o plăteau. Adică toată societatea daneză, de exemplu, e gândită să fie echitabilă.
Să integreze, să dea o armonie. Asta este scopul.
Sigur că nu e perfectă, sigur că au probleme.
Și acolo există o polarizare, dar nu atât de agresivă. Adică nu, cei care au venituri mari n-au de 10 ori veniturile celor care sunt la capătul celălalt al spectrului.
Și își permit grădinițe pentru copii, își permit sănătate.
Iar salariul minim de acolo nu este un salariu cu care să nu poți să răzbești, cum se întâmplă la noi.
Da?
Noi ne uităm că foarte mare parte a populației României care lucrează, care e integrată, are salariu minim care reprezintă jumătate din minimul necesar ca să poți să duci un trai decent.
Da, și
ne mirăm atunci că oamenii ăștia refuză joburile, pentru că s-a întâmplat ani de zile. Am văzut foarte mulți manageri și antreprenori care îi criticau. Sunt puturoși, sunt asistați social, nu vor să lucreze, da? Sunt niște nesimțiți. Când nu vor să lucreze, noi le dăm joburi și ei nu vor să vină. Păi dacă le dai joburi pe salariu minim, pe economie, care le acoperă doar jumătate din costul vieții, normal că nu o să vină, că oamenii nu o să fie nebuni să mănânce din container.
Pe noi ne înfuria foarte tare discursul ăsta, tocmai pentru că știam diferența între, da, ei spuneau, se duc să lucreze în agricultură în alte țări și noi nu avem oameni care să lucreze în agricultură aici. Noi știam că am fost, adică am documentat în acasă pe drum, scrie despre România și despre toată realitatea pe care am cunoscut-o pe teren. Munca în agricultură în România înseamnă unul la negru. 2. Muncă cu ziua înseamnă, adică muncești toată ziua. În toate țările, munca în agricultură, care e o muncă extrem de grea, e reglementată. În Spania, o zi de muncă în agricultură înseamnă 6 ore jumate. în România, când cineva te plătește cu ziua, își imaginează că lucrești de dimineața până seara. Bineînțeles că nu o să găsească nimeni forță de muncă.
Să ne întoarcem la situația asta, acestei categorii numeroase de migranți economici, provizorii care de fapt sunt de 5-10 ani, poate 12 ani pe acolo. Tu spui că mesajul lor sau ideologia politică cu care ei rezonează nu este cea extremistă, ci mai degrabă a fost o formă de protest și au preferat partidul care a exprimat cel mai bine nemulțumirea lor. Este asta și o vină a celor care n-au stat de vorbă cu ei, pentru că practic AUR a fost singurul partid care s-a dus să vorbească cu oamenii ăștia.
Categoric.
E real?
Scris asta, da. În Bruxelles există o piață.
Aia cu doi tauri.
Da, piața doi boi, unde da. Românii merg să-și facă cumpărăturile. Sunt foarte multe restaurante românești, magazine românești, găsesc că acolo sunt, cred că e mai mare decât Oborul. Da. Și în piața respectivă, noi am stat foarte multe luni în anul trecut, din ianuarie până prin iulie, cred, când am plecat din Belgia, am urmărit această echipă de muncitori în construcții cu care mergeam aproape în fiecare weekend la piață, la doi boi. Iar acolo, în lunile premergătoare alegerilor europarlamentare, exista un singur partid, AUR, care ba strângea semnături, ba stătea de vorbă cu oamenii, adică era prezent acolo. Și am avut această impresie că partidele acestea pro-europene, USR-ul, Plusul, Reperul pe urmă, nu știu să vorbească cu acești oameni sau nu-mi dau seama care-i problema, de ce nu comunică cu aceste categorii. Și normal că asta creează niște probleme. Iar acum, legat de ideologia lor, să nu fim naivi, sigur că acești oameni sunt profund homofobi, sunt profund misogini, pentru că așa este societatea românească, acestea sunt adevărurile cu care noi ne confruntăm. Dar această homofobie, acest misoginism al lor, acest conservatorism lăsat acolo și neîncurajat și nestimulat, e o chestie care probabil ar dispărea în două generații, trei, sperăm noi, care pur și simplu va dispărea prin expunere la alte culturi, prin educație, prin informație, dar partidele acestea extremiste, cum este AUR, au stimulat exact conservatorismul acesta și au identificat un dușman invizibil în vestul imoral, gay care nu știu ce fac, și feministele care strică această ordine a familiei, această ordine socială, și au venit cu acest discurs plus populismul și naționalismul, că o să vă facem din nou să fiți mândri că sunteți români, care a fost foarte bine pe vulnerabilitatea lor. Plus că oamenii aceștia sunt niște oameni care de multe ori au experiențe umilitoare în vestul Europei, care nu doar că sunt exploatați, așa cum am documentat noi multe cazuri de exploatare, dar de multe ori sunt mici chestii de nuanță, adică nu sunt experiențe grave sau care încalcă legea, ci sunt aceste experiențe în care, cum uite, de exemplu, în Anglia, ne spunea un român care era manager de fermă și ne spunea că atunci când era o companie mare care avea 5 ferme și atunci când se întâlnea cu colegii lui de la celelalte ferme care erau toți englezi și era o muncă grea sau nasoală sau murdară de făcut, colegii lui englezi spuneau, cheamă niște este europeni să o facă. Și e umilitoare o astfel de experiență, nu e ilegală, nu e o infracțiune, da? Ei au parte de astfel de experiențe umilitoare. Iar atunci când cineva vine cu discursul ce grozavi sunt românii, o să vă aducem pe toți acasă, o să vă facem din nou mândri să fiți români, sigur că ei sunt vulnerabili la discursul acesta, pentru că experiențele pe care le au în vestul Europei sunt umilitoare.
Da. Ai simțit cumva și o formă de presiune economică simțită în ultimii ani de ei? Mă refer la faptul că, în general, cei mai mulți dintre ei au venituri destul de mici acolo, ok, mult mai mari decât cele din România, dar mici, iar costul vieții a crescut foarte mult. Eu am primit foarte multe semnale care arată că oamenii ăștia nu mai reușesc să pună bani deoparte și cam cheltuie pe chirie și mâncare costuri care au crescut foarte tare, cam tot ce reușesc să câștige acolo. Mai mult decât atât, ei simt o presiune a noilor migranți, mai degrabă cei care vin din Asia și Africa, care sunt dispuși să muncească pe bani mai puțin meseriile astea temporare, și atunci ei se simt și un pic aruncați afară de acolo și într-o incertitudine financiară care până acum nu exista, în sensul că puteau să pună câteva sute de euro deoparte, și atunci mulți dintre ei sunt chiar alungați de acolo economic, fără să fie cineva care să se ocupe de treaba asta, și se întorc acasă unde iară nu-și găsesc locul. Ați văzut fenomenul ăsta?
Cu siguranță Europa s-a schimbat față de primele valuri de migrație la începutul anilor 2000, când românii mergeau să lucreze la căpșuni sau plecau primele badante, primele mii de femei care se duceau să lucreze în Italia și să îngrijească bătrâni. Fiind o diferență atât de mare economică între România și restul țărilor europene, banii pe care ei câștigau în străinătate erau uriași pentru România. Adică puteau să facă case, să-și cumpere, puteau să facă mult mai multe lucruri cu banii respectivi în România decât pot să facă acum. Când acum prețurile sunt tot pe acolo, diferențele nu mai sunt atât de mari de venituri între România și în alte țări. Dar ce e foarte important, pentru că am văzut inclusiv în online la persoane responsabile care au spus chestia asta, ei au speculat, una dintre teoriile pe care le-am văzut, au speculat că această înrăutățire a condițiilor de muncă și de viață ale românilor plecați inclusiv în străinătate îi face să invidieze pe românii rămași în țară și să voteze din răzbunare, ceea ce e o aberație, e o teorie complet absurdă, adică nici nu se pune problema de așa ceva. Noi în toate locurile în care am documentat alegerile, pentru că anul trecut, în 2024, am documentat întâi europarlamentarele la Bruxelles, apoi am documentat alegerile prezidențiale și parlamentare în Franța și apoi turul anulat, pentru că diaspora a început să deja să voteze când s-a anulat turul în Italia, la Forlì. Și anul acesta am fost în Viena. Toți oamenii cu care am vorbit, și nu vă spun fără să exagerez, au fost zeci, poate sute de oameni cu care am discutat, niciunul n-a spus, sau ok, că poate n-ar fi declarat direct, dar nu reieșea din discursul cu el care avea vreo dorință ca României să-i fie rău sau ca românilor din țară să le fie rău. Bineînțeles că acești oameni au votat ca noi toți cu gândul că fac bine, că o să fie bine României. Dar întorcându-ne la problema pe care tu ai zis-o, da, odată s-a schimbat puterea lor de cumpărare cu banii câștigați în vestul Europei, pentru că în primul rând puterea de cumpărare a crescut și în România și salariile, prețurile s-au tind să se egalizeze, deși suntem încă destul de departe. Problema este că da, lucrurile s-au schimbat în Europa, dar să știi că românii sunt foarte adaptabili. De exemplu, există această migrație circulară despre care nu s-a discutat. De exemplu, românii au migrat în Spania și Italia, care au fost primele destinații. Asta și pentru că după intrarea în Uniunea Europeană, România avea aceste restricții până în 2014, România și Bulgaria, pe piața muncii. Numai că după ce Spania și Italia au fost afectate profund de criza financiară, prin 2012-2013, inclusiv o statistică în Spania, numărul lor a început să scadă foarte tare, pentru că mulți români din Italia și Spania ori au migrat spre Germania și Anglia, unde numărul lor a început să crească, ori au venit în România, unii au rămas, dar foarte mulți au plecat din nou, au stat un an, doi în România și au plecat din nou în Danemarca, în Germania, în Anglia. Ceea ce cred că nu înțeleg politicienii și tot discursul ăsta din spațiu public despre să-i aducem pe români acasă, migrația e un fenomen dinamic, nu ai cum să-i aduci pe români acasă sau românii dacă pleacă, ei nu pleacă neapărat definitiv, adică poți să plece, să stea, sunt foarte mulți, inclusiv dacă călătorești prin România și vorbești cu oamenii din diverse orașe, neapărat de provincie sau rurale, ei pot să aibă experiență migratorie. Adică o să găsești om care spune, am stat 8 ani în Spania sau am stat 15 ani în Italia. Și ei vin, da, pleacă, adică migrația este un fenomen dinamic, el nu e adus în țară și au rămas aici, gata, n-au mai plecat.
Libertatea de circulație cu siguranță o să o păstreze cu toții, dar ideea asta de a-i aduce acasă este de fapt o idee de a construi o alternativă pentru ei, adică o propunere de ocupație și de activitate profesională dublată de condiții de trai care să-i facă să aleagă să rămână aici și să nu mai plece. Cam asta ar fi discuția teoretică. Cu siguranță în plan politic treaba asta nu se întâmplă, pentru că vedem că nu se întâmplă și probabil asta creează cea mai mare frustrare. Mă bucur că îmi spui că nu e vorba de ură față de cei de acasă și față de cei care au un statut mai bun, deși am văzut fragmente de discurs în cazul unora care vorbeau despre confiscarea averilor celor care o duc mai bine, de naționalizări, de să ni se împartă nouă ce ați reușit voi să acumulați. Cumva o raportare la cei care au avut noroc sau care au câștigat mai mult din perspectiva asta, că au avut mai multă educație sau au avut mai multe șanse sau au pornit de la o bază financiară, materială mai bună. Acest tip de discurs extremist în zona asta de confiscare, semi-comunist, semi-sovietic, crezi că este doar izolat și este doar o treabă de, cum să spun eu, de spectacol și de show-off, sau are și fundamente cumva bine așezate în mintea unor oameni din categoriile astea?
Unde ai întâlnit discursul ăsta? Pentru că e foarte important contextul și spațiul în care...
Am văzut un video cu un tânăr care deținea un solar și avea un muncitor în solar și muncitorul îi spunea, după ce vine Simion, o să-ți confiște solarul ăsta, o să-l dea la cooperativă, pe tine te mută din vila aia pe care ți-ai construit-o și o să stai în grajd și ne împarte nouă celorlalți, celor săraci, ne împarte solariile, legumele și toată producția ta. Adică o idee tipic comunistă, anii 40-50, România. Și am văzut-o frecvent repetată în unele contexte, raportarea asta cumva adversă, dușmănoasă la adresa celor care au făcut școală și care sunt urbani, Clujul, Bucureștiu, da? Și care sunt corporatiști, oamenii din clădirile de sticlă, care câștigă bine, care s-au vândut străinătății, care sunt soroșiști, categoria asta în general. Am simțit-o. Întrebarea este cât e ea de puternică și de crezută și de simțită? Sau e doar o chestie de artificiu?
Eu aici aș vrea să fac două mențiuni. Odată, nu m-am întâlnit foarte mult cu discursul ăsta, iar pentru mine Simion și partidurile extremiste nu reprezintă un pericol de stânga, așa că mie nu mi se pare neapărat foarte potrivită asemănarea cu comunismul. E clar un pericol de extremă dreaptă, e un pericol care vine din partea fascismului, adică e, nu știu cât e de potrivită asemănarea cu comunismul.
O mare parte din discursul lui Georgescu era foarte comunist, da? Cu toată lumea, naționalizări, să fim toți proprietari, să câștigăm, să câștige toată lumea egal, să radem toate elitele. În discursul lui Georgescu a fost foarte prezent mesajul ăsta și poate el a rămas cumva și în percepția, în moștenirea pe care Georgescu i-a dat-o lui Simion.
Problema cea mai mare e cu genul acesta de comentarii sau discurs din social media, că probabil asta e platforma pe care ai văzut cel mai des, da, exprimări de genul, da, ăsta, e că ele evident că nu reflectă realitatea. Adică cine suntem în social media, normal că nu are nicio legătură cu cine suntem noi în realitate. Și o problemă, social media a fost o problemă foarte mare în aceste tururi de alegeri și va continua să fie, pentru că oamenii se comportă liber acolo, prea liber, adică e un spațiu foarte plin de ură în care oamenii sunt, mă rog, identitatea lor poate fi foarte ușor ascunsă, oricum nici nu știi dacă e bot sau dacă e persoană reală sau...
Da.
Că lucrurile pe care le spune chiar le gândește. Numai că experiența noastră din teren a fost cu totul și cu totul alta. Uite, de exemplu, cât am stat la Bruxelles, majoritatea celor între care stăteam erau auriști. Adică noi nu am văzut 6 luni în Bruxelles decât auriști. Cei care ne-au găzduit, cei care ne-au invitat la ei la masă, cei care au fost cei mai drăguți, cei mai amabili, cei mai gata să ne ajute, erau auriști. Opțiunea lor politică nu-i desfințează ca om, ca oameni. Opțiunea lor politică nu-i face să fie niște oameni groaznici și oribili. Adică mi se pare că și noi, pe măsură ce avem parte în societate de această radicalizare de care e de discutat în ce măsură ideologică sau expresia frustrărilor, pe de altă parte am simțit o radicalizare foarte mare în bula noastră. În bula noastră care simțea nevoia să-i transforme într-un evil absolut pe cei care au votat Georgescu și pe cei care au votat Simion, ceea ce ei nu sunt. Sunt niște oameni drăguți.
Exact.
Adică cei pe care i-am cunoscut, noi eram niște oameni extrem de drăguți și de amabili și de gata să ne ajute. Iar eu sunt convinsă că printre oamenii pe care noi am cunoscut, care împărțeau cu noi mâncarea la prânz pe șantier, care ne spuneau poveștile lor, care începeau să plângă în timpul interviului, pentru că le era dor de soție și de copii, pentru că simțeau că și-au pierdut viața, că ei nu au fost acolo la aniversările copiilor, ei nu au trăit, ei doar au fost în acest și cum să spun, îmi aleg cu foarte mare grijă cuvintele. Ei au trăit în acest lagăr de muncă, pentru că ăsta e mindset-ul cu care ei vin. Întrebai mai devreme de condițiile lor de viață. Să știi că ei reușesc să pună foarte mulți bani deoparte, pentru că, de exemplu, în Belgia, muncitorii în construcții câștigă, să zicem, în jur de 3.000 de euro pe lună, dar ei nu plătesc chirie, pentru că stau în aceste cazări pentru muncitori, unde, din păcate, nu pot să-și aducă familiile, unde ori stau gratis, ori plătesc doar 100 sau 200 de euro pe lună. Mănâncă foarte puțin și atunci din ăștia 3.000 de euro, cred că viața lor e, compania le plătește 3 zboruri pe an, dus întors în România, și atunci viața lor acolo nu costă foarte mult. Ei chiar pun bani deoparte și cu banii aceștia își întrețin întreaga familie din România, nu doar soția și copiii, dar părinții, bunicii,
frații.
Frații nu că toți sunt, adică toți au întrebi, păi frate meu e în Italia, mai am o soră în Portugalia, adică când stai de vorbă cu ei sunt familii întregi împărțite în toată Europa. Și atunci cred că asta e problema, că social media ne face pe toți să părem mult mai lipsiți de umanitate, umanitate pe care toată lumea și-o recapătă în viața reală. Și oamenii nu sunt aceste caricaturi extreme în care acești votanți aur, groaznici, oameni oribili. Ei pur și simplu nu au fost expuși cultural. Adică noi avem prieteni gay cu care sunt convinsă că dacă, deși ei sunt la nivel de discurs homofob, cred că dacă am venit cu prietenii noștri gay care sunt drăguți și am fi acolo, ne-ar invita pe toți la masă. Adică cred că lucrurile ar funcționa altfel în viața reală. Dar uite, și ai adus un subiect foarte important. Spațiul din social media este nereglementat și asta este o problemă. Mai ales că până acum televiziunea era foarte importantă pentru acești oameni. În 2019, când am pornit la să facem acest proiect, încă mergea televizorul permanent pe posturi TV românești. Iar acum majoritatea s-a mutat pe TikTok. Adică noi vedem inclusiv pe șantiere, mănâncă repede, repede, repede în pauza de prânz și au de mâncat și pe urmă mai prind un sfert de oră în care stau și dau scroll pe TikTok.
Da, cumva ar trebui să ținem minte că mizeria asta de dezinformare și de campaniile de ură au pornit de pe televiziuni, de pe unele televiziuni așa zise de știri, iar acum au scăpat de sub control pentru că pot să fie aceste tipuri de conținut, pot să fie fabricate foarte bine structurat de tot felul de oameni și aparate, că vedem foarte mult conținut deja generat cu inteligența artificială, care este care le dă o capacitate uriașă de producție de fake news și de distribuție de fake news. Practic lucrurile sunt scăpate de sub control și oamenii ăștia cumva devin victime ale unui sistem de manipulare și de intoxicare care e foarte greu de stăpânit.
Da, exact.
Ați simțit asta?
Da, și problema este că noi și trăim într-o societate în care, că tot făceam comparația cu țările scandinave, unde nu există cursuri de media literacy, unde nu există niște informații de bază despre cum să consumi media și cum să consumi informații în social media. Dar acești oameni de multe ori nici n-au avut acces la liceu sau n-au avut acces la școli de calitate și atunci e normal că ei sunt victime ale acestui spațiu și atunci spațiul ăsta ar trebui reglementat, pentru că până la urmă tot discută în Uniunea Europeană.
E ușor să-i intoxici cu informații pe care ei nu au antrenamentul sau instrumentele să le verifice sau să le valideze.
Plus că chestia asta e foarte importantă. E chestia asta generală cu presa minte, presa dezinformează, nu poți avea încredere în presă și acest discurs care s-a perpetuat și atunci normal că o sursă alternativă de informație e mai de încredere decât presa care...
oamenii când spun treaba asta au și niște adevăruri de la care pornesc, da? Pentru că presa a fost plătită din bugetele partidelor să spună ce primeau oficial de la partid, pentru că presa a făcut manipulare, pentru că presa face intoxicare. Vorbim aici de televiziunile de știri în general și de presa mainstream care e finanțată de partide și direct și indirect. Și oamenii nu au instrumentele critici, de gândire critică să poată să facă separarea între un recorder presoan, TLL-ul, Rise Project.
Oh, dar tot și tăți recorder. E foarte important orul asta. Deci toți auriștii citesc recorder și folosesc investigațiile recorder care circulă foarte, foarte mult printre ei, folosesc
ca să argumenteze ura pe care o au față de sistemul existent.
Da, deci toate recorder a ajuns la grupul lor fără probleme și ei cred, adică ei cred investigațiile recorder și au încredere în recorder, iar investigațiile pe care le văd pe recorder hrănește perfect lupta lor antisistem.
Bun. Uite, mai e un lucru pe care l-am observat în unele analize. E o diferență între, să zicem, europeni sau, mă rog, cei care am votat cu partea asta mai așezată și cei care au votat cu extremismii. E vorba de felul în care te raportezi la viitor și câtă încredere ai în tine și de cine depinde cumva succesul tău în viață. Și aici e vorba de faptul că această categorie de oameni care are un acces redus la educație și care n-a prea fost la școală, pune mereu viitorul propriu în sarcina altcuiva, îl externalizează. Adică o să am succes în viață dacă mă ajută bunul Dumnezeu, dacă am pile, cunoștințe, relații sau dacă am noroc. Nu e neapărat vorba despre e meritul meu dacă muncesc o să reușesc să progresez, și asta vine și din contextul în care mulți dintre ei au pierdut încrederea în faptul că se pot adapta datorită schimbărilor foarte rapide din zona asta de tehnologie. Ați simțit lucrul ăsta prin comunitățile pe unde ați fost, să aibă sentimentul ăsta că au pierdut trenul și că nu se mai pot actualiza, adică să aibă acces la niște profesii care să le dea șansa unor venituri decente?
Am văzut și teoria asta în online și din nou mi se pare foarte riscantă și mi se pare că poate hrăni și mai mult polarizarea și ura cu care trebuie să trăim în societate. Ce pot să zic este că discursul acesta meritocrat cred că a făcut foarte mult rău și celor din bula noastră și celor care au mai puține privilegii decât am avut noi. Nu cred că totul e bazat în viață pe meritocrație, pentru că meritocrația presupune că tu ai deja niște instrumente la care poți apela, că tu deja ai avut norocul să te naști într-o familie care te încurajează să-ți urmezi educația, care îți dă resursele economice în sensul că măcar achizite să ai sau măcar bani de transport școlar să ai. Și e un discurs foarte periculos pe care l-am întâlnit inclusiv printre prietenii noștri care spun: Doamne, și eu am fost sărac. Da, deși am fost sărac, eram de la țară, eu am mers la școală și am făcut școală și uite unde am ajuns. Ceea ce nu e întotdeauna realitatea întreagă, pentru că există diverse forme de sărăcie și există diverse grade de sărăcie și felul în care interpretăm sărăcia este el foarte, foarte subiectiv. Adică noi în anii în care am călătorit...
superficial și lipsit de empatie, da, cu siguranță.
Da. Noi în anii în care am călătorit prin România și am văzut ce înseamnă sărăcia extremă, chiar pentru noi a fost un șoc. Cred că a fost cea mai transformatoare experiență pe care am trăit-o în anii de când călătorim cu autorul Lota. Pentru că noi când spuneam sărăcie, nu înțelegeam că sărăcie înseamnă să nu știi să scrii și să citești. Nu știam că analfabetism înseamnă că tu nu știi în ce lună ești, cât este să citești ceasul. Noi nu știam că există comunități în România care nu doar că au toaleta în curte, pentru că asta e simplu să ai toaleta în curte, dar că nu au un loc desemnat pentru a-și face nevoile, care se fac peste tot în curte. Noi nu știam că există comunități care își construiesc niște barăci din materiale, din tot felul de obiecte găsite la groapa de gunoi și că statul acceptă lucrurile astea și că noi acceptăm lucrurile astea ca societate, că trăim lângă oamenii ăștia și ne obișnuim cu realitatea asta, la fel cum ne obișnuim cu, nu știu, oameni care dorm pe stradă iarna. Iar acum, în contextul în care România se confruntă cu aceste comunități care sunt mari și care trăiesc în sărăcie extremă, care nu există în alte părți din Europa, iar noi discutăm acum despre meritocrație și despre cum e datoria noastră, e responsabilitatea noastră, propriul destin, propriile alegeri, educația și ce construim, mi se pare foarte riscant să o facem. Pentru că sunt comunități întregi în România unde dreptul la alegere nu e ușor. Adică, oamenii nu au dreptul de a alege în realitate, pentru că e foarte greu să ieși din sărăcia, într-o sărăcie ca cea pe care am descris-o mai devreme. Și uite, de exemplu, e foarte greu, noi urmărim, știi că am mai vorbit, această familie de rom călderari din județul Mehedinți, da, pe care o urmărim de 10 ani acum. Iar ei în continuare își căsătoresc copiii prea devreme. Iar tu, dacă te naști fată în comunitatea de aceasta foarte conservatoare de rom călderar, nu ai prea multe opțiuni. Adică nu ai ca și cum poți să alegi să mergi la liceu, pentru că nu trebuie să te măriți și părinții tăi decid pentru tine, nu decizi tu singură. Iar problema este că eu înțeleg traumele din această comunitate foarte tradițională de rom călderari și înțeleg și de unde vine măritișul timpuriu, pentru că era un mod de a le proteja pe fete pe vremea sclaviei, ca prima lor experiență sexuală să fie un viol, că urma să
în general.
Și atunci înțeleg această traumă istorică pe care o au romii călderari foarte conservatori care trăiesc acolo, dar până la urmă noi avem niște instituții ale statului care ar trebui să-și facă treaba, pentru că de asta ar trebui să avem protecție socială. Adică în țări care o duc mult mai bine economic decât România, cum ar fi țările nordice, tot revin la ele pentru că impresionat foarte plăcut felul în care funcționa societatea acolo, nu se găsește un discurs din ăsta meritocrat și această blamare constantă a victimei, a săracului, care e sărac, domne, că nu a avut voința noastră.
Bun. Ne-am cam lămurit acum despre ce gândesc oamenii ăștia și că nu sunt așa un bau pe care îl imaginează unii din cei pe care îi vedem pe la televizor. E un lucru foarte important să înțelegem treaba asta. Ați văzut cumva români care să creadă sau să simtă că le este rușine că sunt români și să se distanțeze de identitatea asta, să vrea să uite? Și, mă rog, sigur că există cazuri, dar ați simțit-o ca fiind o tendință sau un număr mare de oameni în direcția asta?
Eu cred că foarte mulți români se confruntă cu rușinea asta de a fi români la mai multe niveluri. Și eu cred, în primul rând, că normal că această rușine de a fi român vine din trauma noastră comunistă, din trauma noastră post-decembristă, din perioada de tranziție, din trauma sărăciei. Adică există niște explicații. Dar am simțit-o la mulți români din diaspora, care de multe ori ne reproșeau nouă că de ce documentăm poveștile românilor care lucrează în agricultură sau celor care au aceste joburi precare. Și era un fel de le negau dreptul de a se numi diaspora. Chiar ne spuneau, da, ei sunt muncitori sezonieri sau ei nu se integrează acolo, de ce îi numiți diaspora? Păi, în primul rând, toți au rezidență, că n-ai voie să lucrezi în agricultură fără să ești înregistrat. Cineva i-a făcut o adresă acolo, fermierul le-a făcut o adresă sau stau
și
undeva.
Și dacă n-are oficial, omul ăla stă aici și lucrează aici, deci e în afara țării, e diaspora.
Nu merită să fie diaspora, nu e suficient de educat, nu e suficient de prezentabil ca să facă parte din diaspora. Ți-e rușine să împarți conceptul de diaspora cu acești oameni și au aceste experiențe în care se duc, se stabilesc în diverse țări și da, și ei se confruntă cu umilință, pentru că ăsta e adevărul. Inclusiv cei din medii privilegiate ne-au povestit experiențe de genul în Anglia. De unde ești? Din România. Vai, dar ce bine vorbești engleză. Adică erau mult mai nuanțate, dar sau de unde ești? Din România, în Franța. Nu pari român. Adică,
Da,
sigur,
adică n-ai culoare. Era o referință la culoare. Sau, mă
sau
rog,
la
da.
sărăcie, sau nu era clar. Și atunci ei trăiesc aceste experiențe nuanțate, pe care probabil că nici nu au pregătirea emoțională să le confrunte și pe care îi fac să se simtă umiliți. Și atunci răspunsul lor este o rușine de a fi român și de a se asocia cu românismele. De aici nevoia lor de a se distanța de românisme. Dar cred că într-o formă sau alta, rușina există, rușina de a fi român există și în profund în societatea românească și printre românii rămași în țară, inclusiv prin faptul că zugrăvim România foarte nerealist, adică ca răspuns la România asta bucolică a naționaliștilor care vin să ne spună ce Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Văcuțele și
da.
Satele din Bucovina și mai știu
plus
eu ce.
Dacii care știi, le știau pe toate și aveau tuneluri și da, exact.
Ai cealaltă parte a prietenilor noștri care refuză orice fel de simbol românesc sau național și naționalist, care a fost, cum îi spune, care a fost într-adevăr
utilizat în exces.
Da, de către partidele extremiste și atunci orice e steag românesc sau orice te duce cu gândul la identitatea românească e nasol, e de blamat, e penibil, e ridicol, nu vrem să avem de-a face cu asta. Dar în același timp aceiași prieteni ai noștri se duc în Italia, unde peste tot sunt steaguri, mâncare italiană, totul, identitatea națională, cum e în Italia, exprimată puternic și excesiv peste tot și e tot în regulă, doar să nu fie românesc. Și cu daci, nasol cu ăștia, cu daci, sunt niște nebuni dracu. Dar dacă se duc în Danemarca sau în Norvegia și participă la reenactment-uri cu vikingi, vai ce simpatic e, ce distractiv, să ne facem poză, să ne cumpărăm un suvenir. Și adică avem o dublă măsură, clar, în a ne asuma identitatea, dar a accepta faptul că această expresie a identității etnice de către alte popoare, dar când această expresie a identității etnice de românească devine ridicolă. Și da, cred că ne confruntăm cu o mare rușine și asta vine clar din niște traume pe care nu ni le-am asumat, despre care nu am discutat și o parte din populație devine foarte sensibilă tocmai pentru că îi e rușine, devine foarte sensibilă la ideea mândriei de a fi român, că e mai bine să fii mândru că ești român decât să-ți fie rușine că ești român.
Bun. Elena, mergem către final și aș vrea să ne orientăm către zona constructivă, ce avem de făcut. E limpede că ne-a trecut glonțul pe la ureche și că era foarte posibil ca România să fie condusă de un președinte destul de zurbagiu și să aducă la putere o coaliție care să fie plină de oameni cu creierul plecat de acasă, dar am fost norocoși și de data asta am scăpat. E foarte posibil însă ca la un următor tur de alegeri lucrurile să nu mai fie în direcția asta, așa că avem ceva de făcut. Și aici sunt două leere. Unu, ce are de făcut statul, sau mă rog, noul leadership, noul guvern, noul președinte. Asta aș vrea să facem pe scurt ca listă, dar mai ales ce avem noi de făcut. Ăștia care ne pretindem mai educați, mai urbani, mai deștepți, mai înstăriți și mai înțelepți. Ce avem noi de făcut ca să reconstruim acele comunități despre care ai vorbit? Pentru că fără să facem pace socială, fără să reușim să integrăm pe oamenii ăștia, păstrând în continuare polarizarea asta care se accentuează, nu o să facem decât să ajungem la fiecare tur de alegeri la un aproape război civil sau la o ruptură atât de mare în plan ideologic și politic care ne va face să ne batem între noi. S-a simțit asta sau a fost foarte multă violență în social media și era foarte posibil să se... Am văzut-o inclusiv în secțiile de vot, în unele locuri, punctual, deocamdată, foarte izolat, dar e posibil să se împrăștie. Așa că hai să vedem așa. Ce ar trebui să facă statul, în primul rând? Care sunt lucrurile urgente, imediate, care sunt necesare pentru ca oamenii ăștia să nu mai fie atât de departe de ceea ce ne-am dori să primim din partea lor? Sau să simțim din partea lor.
Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, dar până la urmă ce ar trebui să facă statul ar fi exact ce vorbeam noi doi la început, să creeze echitate socială. Iar asta
lupte
se întinde
reale cu sărăcia.
Da, asta se întinde pe multe leere. Noi avem niște probleme sociale pe care le cunoaștem, că sunt nerezolvate de foarte mulți ani. Toate aceste probleme sociale duc implicit la migrație, pentru că migrația există într-un context, există într-o într-o situație de lucruri. De exemplu, noi când am documentat badantele din Italia și am făcut mai multe interviuri, am aflat cu surprindere că multe dintre ele erau victime ale violenței domestice și pentru că nu puteau să iasă din relația violentă și nu puteau să divorțeze, multe alegeau să plece din țară, pentru că oricum se confruntau și cu probleme economice și atunci era un mod de a scăpa de agresor. Și atunci am stat și ne-am gândit prima oară și am zis, uite, ce legătură puternică este între problema violenței domestice și migrație, pentru că toate sunt legate. Adică dacă vorbești despre problemele din sistemul medical sau de problemele din sistemul de educație, ajungi implicit și la migrație. Adică nu trebuie să inventăm roata, nu sunt alte probleme sau alte soluții decât cele de care discutăm de 35 de ani. Adică avem în continuare aceleași probleme. Trebuie să rezolvăm sistemul medical, trebuie să rezolvăm sistemul de educație. Astea două sunt prioritare. Apoi ne trebuie echitate socială, iar asta pornește pe foarte multe planuri. Pornește de la a avea canalizare, a nu mai opri asfaltul la cartierul în care încep să, de unde locuiesc romii, pentru că multe sate am văzut chestia asta în care se turna asfalt până la cartierul romilor și în cartierul romilor se oprea, era noroi. Adică sunt niște lucruri atât de evidente și pe care le cunoaștem, nu trebuie acum să inventeze nimic nou, doar să rezolve problemele despre care discutăm, vorba aia de 35 de ani. Apoi legat de diaspora, cred că e atât de mult de făcut aici. În primul rând, în diaspora nu există o rețea consulară decentă. Adică oamenii, ca să ajungă să-și rezolve o problemă cu pașaportul sau cu actele, trebuie să aștepte enorm de mult sau trebuie să călătorească până foarte departe. Noi nu cunoaștem cifrele reale ale românilor care trăiesc în diaspora. Știi că vorbeam și data trecută.
Da.
În continuare se discută despre milionul de români în Spania și acum, după ce noi am fost în 2019 și în 2019 erau 600.000 de români care locuiau în Spania, dar în continuare, pentru că nu se cunoaște cifra. Dar între timp, pentru că mulți au plecat din Spania, între timp a crescut foarte mult numărul românilor din Germania, între timp a crescut și numărul românilor
Mare
până
Britanie.
Din Anglia. Ai 1 milion de români în Anglia, ai peste 1 milion, cred că acum sunt aproape spre Italia, mai ai încă 1 milion care trăiește în Germania, dar rețeaua consulară nu este suficientă. Pe lângă faptul că oamenii aceia nu mai abia reușesc să facă față problemelor birocratice pe care le-au de rezolvat pentru românii plecați, ei nu au timp să se ocupe de nevoile lor culturale, spirituale, nu știu, nu au cum să răspundă la aceste nevoi. An de zile a existat un singur consilier pe migrație pentru Germania și Austria, adică în niște țări unde sunt atât de mulți români care lucrează acolo, tu ai un singur consilier pe migrație și pe Austria și pe Germania, între timp cred că sunt doi, cred că e un consilier în Germania și un consilier în Austria. E insuficient.
Guvernul raportează o creștere cu
100%. Da. Exact.
Da.
După care... avem aceste categorii, sunt tineri care au crescut sau s-au născut în străinătate, acest second generation despre care noi am tot scris, iar acest second generation se confruntă cu o criză identitară atunci când ajunge. Sunt tineri care au acum 20 și ceva de ani. Acești tineri nu au unde să se întâlnească, nu au spații în care să discute despre identitatea lor românească, despre experiențele lor migratorii sau despre experiențele migratorii ale părinților lor. Singurele instituții care au preluat rolul acesta de mediator cultural și social sunt
bisericile,
ceea ce poate fi foarte periculos. Adică
este cu siguranță foarte periculos.
E foarte nasol că oamenii se duc acolo dintr-o nevoie identitară și ajung și această nevoie.
Da, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, acolo ascultă de foarte multe ori discursuri care sunt de îndoctrinare, care sunt uneori de ură împotriva unor minorități sau unor categorii, primesc foarte mult fake news, dar este cumva o autoritate spirituală pe care trebuie să o accepte ca fiind superioară, da? Sau ca o instanță...
Primesc o felie din cultura românească care este nerealistă sau în cele mai fericite cazuri este una de manual, cum am întâlnit în Italia, unde am cunoscut un preot foarte mișto și avea cărți în bibliotecă, dar erau cărți de manual, aveai Vasile Alexandrin, nu aveai nu aveai cărți recente, nu aveai contact cu cultura recentă.
Nu aveai Radu Paraschivescu sau Radu Vancu.
Da? Nu, sau sigur nu era.
Camelia Cavadia, sigur.
Atunci acești tineri nu știu de fapt ce se scrie, ce se cântă, ce se pictează, ce se fotografiază în România, pentru că nu au acces la cultura românească și au această felie din cultura românească care ni se livrează și care nu e întotdeauna...
Ok. E clar că oamenii ăștia trebuie să-i asculte cineva, adică trebuie să existe programe clare ale statului român care să promoveze comunicarea cu ei și înțelegerea problemelor lor și rezolvarea problemelor lor instituțional, dar nu numai. Trebuie ascultați, trebuie echitate la țară, mă rog, în zonele astea mai puțin norocoase economic, trebuie investiții în joburi. Am cam lămurit-o cu statul român. Hai să vedem ce avem noi de făcut. Ce trebuie să schimbăm noi la mentalitatea noastră, cei urbani ăștia, fancy, oamenii din clădirile de sticlă, da? Cei care se uită în general la acest podcast. Pentru că eu cred că e foarte mult de lucrat și la mentalitatea noastră și la modul în care înțelegem noi relația cu oamenii.
Din nou, nu vreau să dau sfaturi, că nu sunt această autoritate care își permite...
Opinii, hai să luăm, să punem opinii.
Opinii, dar... Cred sigur că noi trebuie să lucrăm mai mult cu noi înșine ca să învățăm să fim o comunitate. Adică să nu mai găsim inamic în celălalt, pentru că nu ne ajută cu nimic. Adică ok, celălalt e inamicul, e rău, e groaznic, e un om oribil. Și cu ce te ajută? Adică ce rezolvi cu chestia asta? Pentru că am văzut foarte mult, inclusiv printre prietenii noștri.
Da.
Discursul acesta cu nu se poate vorbi cu oamenii aia, sunt niște fasciști, sunt groaznici, ok. Nu se poate vorbi cu oamenii aceia, sunt fasciști, sunt groaznici, dar ce faci mai departe? Adică ce facem? Ne luptăm între noi? Care-i
cu siguranță s-o... una dintre metodele celor înțelepți ar fi să abandoneze subiectele de controversă, că acolo unde se manifestă conflictul e vorba de temă politică sau o temă ce ține de ideologie și să găsești punți comune în, nu știu, hai să vedem ce muzică îți place sau hai să vedem ce film ți-a plăcut sau hai să vedem ce mâncare îți este dragă. Că acolo s-ar putea să găsim elemente comune, cu siguranță.
Dar eu cred că toți avem niște abilități. Uite, de exemplu, pentru că eram înainte de alegeri, a fost o stare foarte tensionată pentru noi și eu și Cosmin, de exemplu, ne-am promis că dacă este Nicușor, ce vom face în anii următori va fi să lucrăm mai mult cu tineri, pentru că ne plac tinerii, ne pricepem la chestia asta și ar trebui să investim mai multă energie, pentru că e clar că ne lipsește gândirea critică ca societate și că e foarte mult de lucru cu tinerii. Și noi am mai lucrat cu tinerii și pentru Gen Revistă și încă păstrăm legătura cu mulți dintre ei care teoretic, adică noi am învățat să scrie și să facă fotografii și am încurajat să vorbească despre ei și despre problemele lor, dar acești tineri nu au devenit neapărat scriitori sau fotografi, sunt la medicină sau sunt la arhitectură sau au urmat alte specializări. Dar experiența, ei ne spun că experiența cu noi a fost transformatoare tocmai pentru că au avut acces la un alt tip de adulți, tocmai pentru că au avut acces la un alt tip de idei. Și noi asta putem face și asta cred că putem face. Și atunci cred că rămâne să ne chestionăm toți cu ce putem ajuta societatea și ce putem face bine în jurul nostru, pentru că toți avem niște abilități. De exemplu, în diaspora sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni și i-am cunoscut, extrem de cultivați, care au acces la cărți, la tot felul de informații legate de cultura românească și ei ar trebui să... să facă niște locuri.
Să construiască aceste comunități, puncte de contact.
Pentru tinerii aceștia din second generation, în care să facă un schimb de cărți, de muzici, de orice. Deci cred că toți, oricât de mic ar fi aportul nostru, cred că putem contribui cu toții, așa cum ar trebui să facem într-o comunitate.
Bun. Dincolo de asta, ne trebuie clar mai multă empatie, nu? Să nu-i mai privim pe oamenii ăștia cu distanță și cu scârbă sau cu neînțelegere, cu dispreț, pentru că am simțit treaba asta foarte mult și la noi. Să nu mai punem atât de mult accent pe discursul ăsta de meritocrați noi, care am muncit, am făcut, noi plătim impozite și taxe multe din care aceștia asistați social primesc bani ca să-i bea. Am văzut foarte frecvent discursuri de tipul ăsta și oamenii, noi nu înțelegem sărăcia de multe ori. Vedem foarte des replici de genul, nu mai fiți săraci, munciți ca să fiți bogați.
Okay.
nu, oamenii nu înțeleg că ești prizonier într-un sistem și nu e neapărat drea voință sau e de cele mai multe ori lipsă de cunoștință și lipsă de sprijin în cazul acestor oameni. Să muncim un pic și la a ne lupta cu fake news, aici mai degrabă treaba statului sau a noastră sau a tuturor.
Eu cred că asta se poate face tot prin educație, adică nu se poate să n-ai la școală, doar cei de la Centrul pentru Jurnalism Independent fac tot felul de cursuri pentru combaterea fake news-ului și lucrează cu profesori, cred că în primul rând, și cu elevi. Dar trebuie să devină un program național, adică ar trebui să facă, să fie obligatoriu în școli un astfel de curs. Apoi na, e discuția care se poartă la nivel european, în ce măsură reglementăm social media și na. Adică asta e o discuție pe care trebuie să o, da, mai ales în contextul războiului hibrid și a problemelor pe care le-au avut toate țările. Adică cred că asta e o discuție mai amplă.
Bun, hai să vedem în încheiere. Care sunt planurile voastre? Veți rămâne în diaspora? Ce faceți mai departe cu proiectul vostru? Ce țintiți? Ce simțiți că se schimbă și veți acoperi voi în poveștile pe care le scrieți în Teleleu?
Păi, planul nostru imediat este să ducem expoziția despre migrație.
Expoziția Plecat, care a fost la Cluj-Latif.
Am vrea să o ducem în cât mai multe orașe și să mergem cu ea, pentru că am primit un feedback foarte emoționant de la oameni care s-au regăsit în poveștile respective și foarte multă lume ne-a spus că e un serviciu public o astfel de expoziție și chiar am vrea să mergem cu ea în cât mai multe locuri. Apoi în august va trebui să facem niște muncă de documentare și abia așteptăm. O să mergem la Corcova, în această comunitate de roncăldărari, pentru că se întorc în vacanță din Belgia, din Italia, din Franța și comunitatea lor se repopulează.
Dar voi îi urmăriți în fiecare an, nunți, da, botezuri, da, înmormântări, da, chiar?
Nu, înmormântări nu, am urmărit din fericire și sper să nici
okay.
nu
urmăriți. Dar totuși ați spus poveștile celor care au dispărut din neam, da, în sensul ăsta.
Da, chiar Bulibașa, care încă trăia atunci când am fost noi și între timp a murit. Acum rolul lui n-a mai fost preluat de nimeni. Și am vrea ca de la toamnă să ne găsim Tihna și Răgazul să scriem cartea. Pentru că noi atunci când am discutat cu cei de la Humanitas că vom face o carte despre migranții români, am zis că un an jumate. Și iată-ne aici șase ani jumate mai târziu, în care da, a fost cel mai lung proiect la care am lucrat vreodată în viața noastră. Și sperăm să găsim Tihna să lucrăm la carte, care va fi cea mai grea treabă, că munca de teren e ușoară.
Am și o recomandare pentru toți cei din orașe. Dacă prindeți această expoziție Plecat, mergeți să o vedeți, pentru că este un pas foarte important în a vă împrieteni cu oamenii ăștia despre care credem foarte multe lucruri greșite. Și cu siguranță să citiți teleleu.eu și tot ce au scris Elena Stancu și Cosmin, și ce a pozat Cosmin Bumbuț, pentru că este foarte valoros să ne putem da seama că și partea aia altă de Românie sunt tot oameni, sunt tot oameni care își doresc binele, care vor lucruri bune pentru familiile lor și că sunt foarte multe puncte pe care le avem în comun, dar pe care ar trebui să le descoperim, nu? Asta ar fi direcția. Ca să construim comunități.
Da, nu știu
să
dacă
facem punțile astea.
Neapărat standardul, dar cred că toți avem o poveste și cred că ar trebui pur și simplu să fim deschiși la a asculta poveștile celorlalți și să le căutăm, poate să le caute chiar ei.
Iar guvernul României ar putea folosi expoziția asta Plecat și ar putea o declina și în formate multimedia, astfel încât să construiască o relație mai bună între aceste două jumătăți de românii, care știe acel paradox, cu 100% dintre români, cred că 50% dintre români sunt răi, proști, intoleranți. E o treabă care mă chinuie de ceva vreme și care cumva ar trebui să ne contrarieze și să ne facă să ne propunem să nu mai gândim așa, să căutăm lucrurile bune în cealaltă jumătate de Românie cu care să putem să construim o Românie împreună. Asta ar trebui să facem.
Ar fi.
Voi ce simțiți?
Ar fi minunat. Ar fi minunat.
Da.
Așa.
Ne-a trecut glonțul pe la cap și dacă nu avem mai multe minte în cap, s-ar putea să treacă prin cap data viitoare și atunci nu o să ne placă, așa că e bine să ne trezim un pic și să încercăm să muncim la treaba asta. Elena, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta.
Mulțumesc
și mai ales pentru ce faceți voi, tu și Cosmin.
Mulțumim.
Și cu ajutorul tinei, care este cățelușa voastră.
Da.
Și sper să mai purtăm discuții pe viitor, în care să vorbim și lucruri bune. Să vedem că se întâmplă progrese, să vedem că o parte dintre românii care sunt plecați din țara asta se întorc acasă și sunt bine acasă. Și cei care hotărăsc să rămână pe afară sunt bine acolo și sunt într-o relație bună cu țara de unde provin. Asta mi-aș dori foarte tare să vedem și treaba asta depinde de noi toți, de statul pe care trebuie să punem presiune să funcționeze și de fiecare dintre noi să construim o altă relație cu cei din jur. Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și eu!
Drumuri bune să aveți. Dragii mei, vă mulțumesc că ați stat împreună cu noi la discuția asta. Este o serie pe care o construim în această vară, Cele două Românii. Poate este un titlu care separă și care nu e neapărat corect, însă încercăm să construim aceste punți între cele două Românii și să reușim să facem împreună ca glonțul ăsta pe care l-am simțit cu toții să nu mai circule în aer, mai ales atât de periculos. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!